Bueno, pues una primera pregunta para abordar o tema, sería una pregunta muy global, ¿no? ¿Qué significaría para vos o facto da galaequia como fenómeno natural? ¿Y qué significaba para o galeguismo do tempo do Partido Galeguista e para o galeguismo da actualidade, según vos?
Posto galeguismo de hoxe.
Hai unhas declaracións de Otero Pedrallo que había que sumar. Creo que foron feitas no ano 1931, posiblemente pouco despois das eleccións que produxeron a República de España. Nesas declaracións, Otero Pedrallo, ao definir a Galiza que na súa mente vive, declara que non é a Galiza formada por as catro provincias españolas, os seus límites trazou Javier de Burgos no ano 1833, senón que a Galaequia romana. Eu creo que, efectivamente, dado que para o galeguismo, en xeral, para o galeguismo tradicional, o idioma é o sacramento que define a galeguidade, a Galiza auténtica é aquela en que naceu o idioma. E o idioma non naceu exclusivamente nas provincias actuais da comunidade autónoma galaico-española, senón que naceu a ambas beiras do Miño, na Galaequia romana. Entón, un conceito cultural de Galiza que é a base as demais concepcións que se podan elaborar no noso país, mesmo a condición política e a condición económica, diría que partir desa mesma base. Espiritualmente, idiomaticamente, Galiza non se detén subitamente no Miño, nin nas fronteiras ou límites das provincias de Asturias, Zamora ou León. Deixando a parte agora toda a cuestión relativa á problemática administrativo-política, desde o punto de vista cultural, que é a base, por suposto, de todo o galeguismo posible, realiza teríes límites e se desenvolvería dentro deses límites. Hai que ter en conta tamén que a historia de España na Idade Media nos presenta unha criazón de espazos político-culturais que se desenvolven co avanzo da Reconquista desde o norte cara ao sur. E neste sentido, conforme os galegos van conquistando dos árabes, os territorios da franxa occidental da península, e Galiza vai avanzando desde o punto de vista idiomático. E a Lusitania entra neste sentido dentro da Galiza cultural en canto que vai elaborarse un idioma nesa parte da península que é un desenvolvimento do galego primitivo aludido con referencia a Otero Pedrallo. Polo que se refere ao galeguismo actual, en primeiro termo, eu non son de ningún xeito portavoz de ningunha entidade, nin menos de un pensamento global como é o galeguismo. Agora, eu creio que o galeguismo ten que ser fiel a estas tradicións a que temos aludido e debe plantearse os problemas desde o punto de vista cultural e lingüístico sobre as mesmas bases en que se planteaba nos tempos de Otero Pedrallo. Outra cuestión é a relativa, como xa insinuaba, a organización política, a cuestións de límites de estados. Todo isto, ademais, está agora, coa entrada de Portugal e España dentro do mercado común, suxeito a novos planteamentos. Mas, en todo caso, creio que se o galeguismo é algo que ten posibilidades de persistencia, non pode de ningún xeito renunciar ao mantimento e ao desenvolvimento do seu idioma, que é o que lle dá a Galicia personalidade. E isto condiciona unha estreita colaboración cos demais territorios onde se falan formas do galego, aínda que estas teñan evolucionado de constituir falas ou expresións lingüísticas que, desde o punto de vista sociolóxico e histórico, poden ter, naturalmente, máis importancia cultural e maior difusión que o propio torgo de onde se formaron.